Birinchi mana shunday asos bu konstitutsiyamizning 81 moddasini 9 qismiga muvofiq hamda Oliy Majlisning qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun, Oliy Majlisning senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 11 moddasiga asosan, Oliy Majlis palatalarining kelishuviga binoan biz ko'rayotgan masala, ya'ni prezident vakolarini vaqtincha berish masalasi qo'shma majlis o'tkazish mumkin. Ikkinchi asos. Konstitutsiyamizning 82 moddasining 1 qismiga ko'ra, Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisda biz ko'rayotgan masala bo'yicha qaror qilish vakolatiga ega. Endi esa mana shu palatalar qabul qilgan qaror esa normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga muvofiq qonun maqomiga ega. Bizning qarorimiz qonun sifatida bo'ladi. Yana bitta 3 asos. Senat raisi prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha o'z zimmasiga olmasligini taqiqlovchi biror bir na konstitutsiyaviy, na huquqiy cheklov yoki huquqiy norma yo'q.